უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსმ.
გალაე bizim galaim
ilk ikinci var ha eden medeni adam odur da
medeniyet demokrasiyanı doğurur
kardeş bu adam özü yonulmasa dünya nətər yonulacaq elə
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz efirdə iz medeniyet proqramı
bizim galaim
Maestro'nun yazıdan söz açırıq. Bu bənzərsiz şəxsiyyət avqustda doğulub. Elə avqust ayındaca dünyasını dəyişib. Bu iz onun olsun dedik. Maestro Niyazinin və onu erkən ölümlərdən qoruyan Həcər xanım. Bu radiodastanının iki adı var. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya sadəcə Maestro Niyazi və Həcər xanım. Bir yandan ünlü bəstəçi və dirijor alınacaq, o biri yandan bu sənət dahisinin kölgəsində qalan. Amma Knyaz adlı gəncin Maestro Niyazi'yə çevrilməsində danılmaz payı olan Həcər xanımı yad edəcəyik. Bələkçimiz Niyazinin ev muzeyinin direktoru Rıza Bayramovdur. Hoş geldik Rıza'nın.
Hoş geldiniz oldu.
Zaten 1912'de yeri gelmişken bazı Sovyet kitaplarında 1911 yıl gösterirler onun doğum tarihini. Niye bilmediniz tabi?
Neyse o sert düşüp bize önce Ağustos'un 20'si 1912 yıl gelir.
Hem 11 hem 12 gösterilirdi. Demek ben, 12'di.
12'di belli.
Kaydak 12 ile Ağustos'un 20'sine Türk Garbay'ı elinde balaca Knyaz'ı tutup niye birdenbire niye ilk adı Knyaz olup onun tarihçesine mümkünse danışın?
İlk defa onu üzeracı belli şu görəndə demə üzültələr bəyən qucağında baxıb onun baxışlarından onu deyib Knyazov bənzədi və bu bundan sonra mən belə söhbətə gedib hətta uzun bir xeyli müddət onun adı elə Knyaz kimi də çağırırdılar həyatda.
Bəs necə bu dönüb oldu Niyazi?
Adı qoydular Niyazi.
Niyazi qoydular. Yəni
Knyazi də
belə birinci adı.
Bəli,
Knyazi də sənətlərdə bu elə Niyazi olub.
Bəli, Niyazi.
Bəs niyə o Bakıda deyil? Məsələn, Zülfqar bəy, Zeyir bəy, Zülfqar bəy, Ceyhun bəy o illərdə Bakıda yaşayırdılar. Bildiyiniz kimi Tiflisdə oldu.
Bildiğiniz gibi Zülfüqar Bey demeli Azerbaycan'da musikli tiyatrın banilerinden biri sayılır ve o dövrlerde 11-12. Yıllarda Azerbaycan tiyatro truppası ile Tiflis'te gastrol seferlerinde oldular ve ilk Yücel Hacı Bey'in yazdığı ilk eserleri orada tamaşaya koyurdular. Ben bu dövrde ailesiyle gelmiştim Tiflis'e ve Niyazi Mes Tiflis'te 12. yıl Ağustos'un 20'sinde anadan oldu.
Ağustos'un 20'sində Maestro Niyazi'nin Bülbül Prospekti 21'de yerleşen İndi Müzeye çevrilmiş mənzilinə xeyl adam toplaşır. Tanınmış mədəniyyət xadimləri, Niyazi sənətinin vurğunları, genç musiqiçilər bir-birinin ardınca çıxış edir, Maestro'ya saygılarını bildirirlər. Fəqət bu qələbəlikdə həm də Sovet standartlarına görə çox geniş sayılan bu 5 otaqlı mənzildə indi nə Maestro Niyazi var, nə də Həcər xanım. Maraqlıdır ki, Avqust ayı Maestro'nun həm doğulduğu, həm də dünyadan köçdüyü aydır. El ailə həyatına da Avqustun bircə addımlığında, iyulun 31-də qədəm qoyublar Niyazi və Həcər xanım. Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu fürsətdən yararlanaraq hər ilin Avqustunda məşhur Hacıbəyevlar soyadının davamçılarından birinin ünlü bəstəkar və dirijor Niyazinin xatirəsini alır. Ancaq Niyazidən danışıb onun həyatında önəmli rol oynamış qadından Həcər xanımla söz açmamaq mümkünsüz. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanımdır. Bu dastanı söyləməkdə Niyazinin mənzil muzeyinin direktoru Rıza Bayramov, Maestro'nun sənət dostları, eləcə də Həcər xanımın Rusya çıxan ərim haqqında xatirələri çox böyük yardımcımız oldu. Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən 1932-ci ilin sonlarında ailəmizdə İrana qayıtmaq haqqında danışmağa başladılar. Qaçıb gizlicə evlənmək qərarına Niyazi ilə o vaxt gəldik. Ancaq bu planı gerçəkləşdirmək çətin məsələ idi. Qardaşlarım hər hərəkətimə göz qoyurdular. Üstəlik hara qaçacağımızı da bilmirdik. O dönəmlərdə Üzeyir və Zülfüqar Hacıbəyovlar çox sadə dolanır, zaman-zaman ehtiyac içində yaşayırdılar. Zülfüqar bəyin mənzili tək, həm də balaca bir otaqdan ibarət idi. Amma Niyazi ilə qəti qərara gəlmişdik. Tələbə şəhərciyindəki qısa görüşlərdən yararlanıb qaçış planını hazırladıq. kızı müette büyüdü.
Evet, elbette ki bilirsiniz ki o dövürdeki bizim kökenli musiki kadimlerimiz, o dövürde mesela yaşamışlar. Öyle Müslüm Agamay, neki musikistler, diğer Abdurrahim ve Akverdi ve diğerleri o dövürde mesela bir yere yığışırdılar, sohbetler aparılırdı. Ve tabii ki bu müette büyüyen Niyazi de hele uşaklık illerinden böyle musiki büyük heves yaranır. Lakin onun ilk önce atası, iki kardeşi Çingiz Acıbey ve Niyazi'ni 16. ilde Zakafkazya Herbi Hazırlık Mektebi'nden koyuldular. 16. ilde. Lakin abisi Üzeyir Bey'in demeli tövsiyesiyle hem de ki uşakta marağı görerek onu demeli 1921. ilde o vakitler Bakı'da Türk Orkestri faaliyet gösterdi ve müellimleri Şetterling idi. Ve onun mektebine koyuldular Niyazi'nin Skripka sınıfına. Hem Çingiz'i hem de Niyazi'ni Skripka mektebinden tesisine devam ettiler.
Hacer xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən. Düzünü desəm, maddi durumumuz da ağır idi. Niyazi konservatoriyadan 70 manat təqaüd alırdı. Bunun 15 manatı ev kirayəsinə gedirdi. Rəfiqələrimin, qardaşlarımın gözündən yayındırıb gətirdikləri paltarlar məni yola verirdi. Amma Niyaziyə geyim almağa pulumuz təbii ki yox idi. Onun olası qalası bici kostyumunu hər mövsümə uyğun boyayırdıq. Kostyumun astarı elə gündə idi ki, hər gün yamamaq lazım gəlirdi. Suyu az buraxsın deyə Niyazinin qaloşlarına qat-qat qəzet qoyardıq. Bununla belə onunla xoşbəxt idik. Gəncdik axı. Hər necə olsa da sığındığımız bir otaq və gələcəyimiz vardı.
...1925-26 illərdə Üzeyir Bayın məsləhəti ilə Niyazi Moskvaya Gnesinlər məktəbinə göndərilir. Mikhail Fabianovich Gnesinin kompozisiyası.
Bəlkə hər bir şey təhsilini məhz ona görə yarımçıq qoyub.
Bəli, bəli.
Konservatoriyaya göndərilir.
Bəli, həm də ki, musiqiyə böyük həvəsi vardı elə uşaqlıqdan.
Yəni o çox, həm də hər bir şey çox sevirmiş. Hətta mən eşitmişəm o Qırmızı Kadet Korpusunda oxuyan vaxtlar, orada Səməd bəy Mehmandarovu görüb, Əlağa Şıxlinskini görürmüş. Həmin Kadet Korpusunda o vaxtlar onlar dərs deyirdilər 20-ci ildə, bəli.
Bəli, Mikhail Fabianovich Gnesinin Moskvada demeli kompozisiya sinifinde daxil olur. Orada demeli bestekarlık işine öğrenmeye başlayır. Bundan sonra 1929-31. ilde Leningrad'da musikili texnikumda okuyor. Papov ve Rizanova sinifinde. Lakin Leningrad'ın havasının olan səhiyyətine pis təhsil ettiğini gördük tezden kaydır. Bir ara hatta Yerevan'da işte o təhsil de alır. Bundan sonra 30. ildən evvellerinde 31. ilde Niyazini Dağıstan'a gönderilir işlemeye. Dağıstan Halk Maarif Komisarlığında şöbe müdürü vəzifesinde çalışır.
Hacer xanımın xatirələrindən Niyazi hər səhər ya dərsə, ya da məşqlərə yollanırdı. Heç yadımdan çıxmaz. Bir dəfə konservatoriyanın müəllimlərindən Alman professor Strasser mənə yanaşıb dedi. Madam, çox xahiş edirəm sizdən. Mənim dirijorluq sinifimə keçməsi üçün ərinizi dilə tutun. Onun qeyri-adi əlləri var. Çalışsa çox-çox məşhur olacaq. Bu söhbəti Niyaziyə çatıranda o gülərək Strasser şişirdir dedi. Ancaq həmin söhbətdən sonra ərimə daha diqqətlə göz qoymağa başladım. Axı həmin dönəmlər mən də çox ağır durumda idim. Həmişə bolluq içində yaşamış bir adam nəyin naminə yoxsulluq içində çabalamalı idi?
Oldu ki, Rıza müəllim, məşhur Hacıbəylilər soyadına mənsub olan Niyazi birdən-birə yalnız adı ilə çıxardı. Yəni, mən uşaqlıqda düzü bilmirdim ki, bu Üzeyir bəyin qardaşı oğludur. Hərdən Hacıbəyov soyadını işlədə təəccüb eləyirdim. Yəni, hamı onu Niyazi kimi tanıyırdı. Evet. Necə oldu ki, belə bir şeyi bacardım?
Siz, Azərbaycan musiqi tarixində elə simalar var ki, onlar dünya musiqi xəzinəsinə daxil olmuşlar və bu cür sənətkarlardan biri də məhz Niyazidir. Və hələ sağlığında dünya şöhrəti qazanmış Niyazinin adı həmişə maestro Niyazi kimi qoşa səslənir. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan xalqı özünün ən istedadlı, hürmətli, bəli, sevilən sənətkarlarına ustad müraciət edirdi və bu adı özünün deməli ən böyük istedadı ilə fərqlənən, yorulmadan çalışan deməli görkəmli sənətkarlara verir. Məhz Niyazi də bu cür sənətkarlardan idi. Onu görürüm, maestro Niyazi kimi elə hamı tanıyır.
Sizcə Niyazinin şah əsəri hansıdır? Qoy bu sualda verin.
Niyazinin bəli şah əsəri əlbəttə ki, Rast simfonik muğamı.
Rast. Əvvəldən eşitdiyimiz.
1949-cu ildə yazdığı bu əsərlə Niyazi bir çox xarici ölkələrdə qasırğa səfərlərində olmuş və dünyanın bir çox tanınmış musiqi şirkətləri həmin deməli əsəri qramofon vallarına yazmışlar.
Çox sağ olun bütün bu məlumatlara görə, amma bizim bir sorğumuz var. Maestro ilə tanınmış məşhur Azərbaycan sənətçisi kimdir deyə sormuşuq bakılılardan. Niyazi adı sizə nə deyir demiş. İlk görək nə deyiblər.
Niyazinin adını eşidən kimi mərhum Niyazi düşür yadınıza.
Niyazi çox gözəl bəstəkar olub. Çox tanınmış bir bəstəkar olub. Gözəl əsərləri var. Yəni onun bir iki əsəri var ki, mən o əsərlərdən çox böyük həzz alıram. Böyük bir istedaddır və gözəl insan kimi tanınır. İstedadlı şəxs olub.
bəstəkarımızdır. Yox, əsərləri yadımda deyil.
Niyazi çox şey bizə deyir. Dünya şöhrətli sənətkardır. Onun elə əllərinə baxanda dirijorluğu eləməyinə. Mən bu qədər dirijorlara baxıram. Niyazinin dirijorluğundan aldığım zövqü mən heç bir dirijorluğundan ala bilmirəm. O uvertüranı ki başlayır çalmağa ya. İnsanda səfərbərlik ruhu əmələ gəlir. İstər istəməz özünü toplayırsan bir yerə, durursan otursan ki, yox ay bu nəsə ayrı deyil. Özündə nizam-intizam görürsən, özündə mərdlik görürsən, nə bilim, cəngavərlik görürsən, o ruha hazırlıq görürsən özündə. Niyaziden yekdi, bir dənədir, gəlib bu dünyaya ondan da getdi.
Niyazi Adıqayəli mən ilk növbədə tanınmış məşhur bəstəkar oldum. Azərbaycanın məşhur bəstəkarı, dirijor oldum. Bir mənə bəsələm, çitra, səhvələm.
Yəni, ancaq bilirəm ki, maestradır artıq
üçün. Əvvələr, Niyazi adı mənə Azərbaycan klasik musiqi tarixi üçün böyük maestro ismini verir. Yəni, böyük maestro ismi məncə onunla. Bir də klasik musiqi tariximizin belə deyək, ən böyük və ən uca simasıdır mənim üçün. Niyazinin bir çox əsərləri var, sevimli əsərləri, amma mənim xatırladığım arzudur.
Niyazi.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən bir dəfə yenə Moskvada olarkən bizi restorana çağırmışdılar. Süfrəyə qara çörək verdilər. Moskvanın çovdaş çörəyindən ötürü rəyim gedir. Bir tikin çörək götürüb üzərinə xardal yaxdım. Sonra da üstünə istiot səptim. Niyazi bunu görüb dedi ki, neyinirsən? İstiot hara, xardal hara? Bu qarışıqdan nə alınar? Dedim, necə yəni nə alınar? Niyazi alınar? Hamı onun özündən getdi. Ən çox gülən də Niyazinin özü idi. Nəcəb əmisi haqqında, böyük Üzeyir Hacıbəyov haqqında, atası Zülfüqar Hacıbəyov haqqında, İlilab Ceyhun bəyin özü haqqında heç bir xatirəsi olmayıb Niyazinin. Niyə yazmayıb? Yazısa yarım çıxmı qalıb?
Yazmayıb, amma onu deyim ki, hazırlaşırdı. Həmişə hazırlaşırdı, elə, amma ki, elə başlaya bilmirdi əmin işə.
Siz şəxsən tanışırız mı? Qoyulu soruşum əsas. Siz tanışırız mı Niyazinin?
Xeyr, şəxsən tanışırız.
Şəxsən tanışılmazsınız. Çox təəssüf, əgər belə bir yazılsaydı, belə bir xatirə, necə qiymətli bir xatirə olardı?
Deməli, maestro ilə Həcər xanımın çox maraqlı tanışlıq tarixçəsi olmuşdur. Niyazi 1931-ci ildə Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsinə işləyib. Həmin dövrdə Həcər xanımın qardaşı, deməli, əslində Həcər xanım İranlı idilər. Həcər xanımın qardaşı Əli Heydər, deməli, Mahaçqalada İran səfirliyində, İran konsulluğunda deməli işləyirdi. Və Niyazi ilə birgə Mahaçqalada maestronun anası Böyük xanım həkimlik edirdi. Və o dövrdə deməli tək bir-birlərinə tanış olublar Böyük xanımla Həcər xanımın ailəsi. Və yeni ildə, 32-ci ildən 13-cü ildə keçən gecə həmin yeni ildə şənliyinə məhz Həcər xanımın anası Yel, deməli Niyazinin anası Böyük xanımı şənliyə dəvət edir. Və təbii ki, şənliyə Böyük xanım oğulları Niyazi və digər oğlu Leningradda o vaxt təhsil alan Çingizlə birgə deməli onlara qonaq gedirlər. Və ilk görüşdən Niyazi ilə Həcər xanımın deməli arasında nə isə münasibətlər qurulur və onlar bir qədər deməli Niyazi onlara gedib gəlməyə, daha tez-tez getməyə başlayır və ailədə Həcər xanım arasında bundan şübhələnməyə başlayırlar. Onlar nəzərdə tutmuşlar ki, nəvəsi təzədən İrana qayıdacaqlar və ona görə də Niyazi ilə evlənməklərinə, Həcər xanımla Niyazinin evlənməklərinə icazə vermirdilər. Və belə
yəni, əməli başdı qardaşlar arasında, ailədə?
Bəli, artıq Niyazini qoymurdular gəlsin. Onların evlərinə də şübhələndilər. Niyazi, necə deyərlər, ayağı evə dəymirdi. Belə olduqda, deməli, cavanlar qoşulub qaçmaq fikrinə düşürlər və bu da çox belə, o vaxtlar mümkün deyildi. Ona görə də Həcər xanımın pal-paltarını, digər əşyalarını qaçmaq üçün, deməli, o rəfiqələri məktəbə getmək adıyla gəlib onun çantasını aparırdılar. Bəli, hətta Həcər xanımın xatirələrində yazır ki, qaçdıqları günü Həcər xanım, deməli, qardaşının uşağını gəzməyə aparmalıymış. Deməli, o bundan da deməli tez uşağı gəzdirib aparıb, qaytarıb evə özü tez qaçıb Niyazi, deməli, vağzalda Niyazi onu gözləyirmiş. Onlar deməli Moskvadan qaçaraq ilk əvvəl Ağdaşda deməli məskunlaşırlar. Orada deməli Zülfüqar bəy, Niyazinin atası Zülfüqar bəyin qohumlarının evində məskunlaşırlar. Orada molla kəbini kəsdirirlər. Bir müddətdən sonra isə Bakıya qayıdırlar və konservatoriyanın yanında indi hündür bina tikilib, o vaxt orada kiçik bir mərtəbəli evlər idi. Orada Zülfüqar bəyin evində qalırlar. Ondan sonra isə Niyazin biraz işi düzəldikdən sonra konservatoriya maaş almağa başlayandan sonra onlar kirayə, özləri üçün kirayə ev tuturlar.
Niyazi Mara
maraqlı, zəngin bir ömür yaşadı. Musiqinin əksər janrlarında əsərlər yaratdı. Əmsi Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operasının versiyurasını misilsiz ustalıqla dinləyicilərə çatdırdı. Öz ölkəsinin və xarici ölkələrin ən yüksək orden və medallarına layiq görüldü. Dünyanın ən unikal dirijorlarından sayıldı. Hətta ona Almaniyada Qızıl Dirijor çubuğu bağışlandı. Maestro dünyanın müxtəlif ölkələrində qastrol səfərində oldu. Əmilərinin bacarmadığı bir işi bacardı. Fransada əmsi uşaqları ilə, Ceyhun bəy Hacıbəylinin övladları ilə görüşə bildi. Niyazi Türkiyədə dəfələrlə qastrolda oldu. Tamaşalar idarə edildi. Ona oxuyan barmaqlar dedilər. Türklər zarafatla İstanbulu birinci dəfə Fatih Sultan Mehmet, ikinci dəfə Niyazi fəth elədi söylədilər. Bir səfərində də maestro heç kəsin ürək eləməyəcəyi bir iş gördü. Azərbaycan mühacirətinin nəşrlərindən birini, Hüseyn Baykaranın Azərbaycan İstiqlal Mübarizəsi tarixi kitabını Türkiyədən Sovet Pakistana gətirdi. Onu gizlicə şair Bəxtiyar Vahabzadəyə verdi. Ancaq Niyazi haraya gedir getsin, kiminlə görüşür görüşsün, yanında bir qoruyucu mələk vardı, Niyazinin Həcəri. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanım dastanını dinləməyə davam edin. Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən. Niyazi ilə mənim barəmdə məzəli əhvalatlar ara-sıra Türkiyə mətbuatına da yol tapırdı. Bir dəfə Türkiyədə hansısa səfirlikdə ziyafətə qatılmışdıq. Xurepalyan mənə yanaşıb, madam, viski istəyirsiniz deyə soruşdu. İstəmədiyimi söyləyəndə Xurepalyan araq, kanyaq, şərab da təklif etdi. Mən yenə istəmədiyimi biləndə Niyazi hamının eşidəcəyi səslə, mənim xanımım mənim qanımdan başqa heç nə içmir dedi. Hamı ürəkdən gülməyə başladı.
Deyim ki, cavanlıqlar çox vəziyyətlər çəkiblər. Həcər xanım xatirəlində yazır ki, məsələn, Niyazi öz qalaşının məsələn, içinə neçə qat qəzet parçası qoyurdu ki, ayağı ıslanmasın. Pencəyini vaxtlaşı, məsələn, rəngləyirdi ki, təzə görsənsin. Bəli, çox vəziyyətlər çəkiblər o cavanlıqlarında. Onu da qeyd edim ki, Niyazi deməli, 30-cu illərin əvvəlində, 35-ci ildə bəlkə xəstələnir, onun ciyərləri ilə problemi olur. Hətta çox pis bir vəziyyətdə olur.
Yəni,
vərəmə tutulur belə çıxır. Bəli, vərəmə tutulur. Bəli, onun ən müalicəsi ancaq Ukraynadan nəzərdə tutulur ki, orada müalicə oluna bilər, orada Ukraynada kurort vardı və o dövrdə Zülfüqar Hacıbəyov deməli Aşıq Qayıb operasından aldığı qonorarı və onun başqa dedi Süleyman Rüstəm deməli ona kömək eləyir maddi cəhətdən və Niyazini göndərirlər Ukraynada Kiyevdə Puşevacitsa sanatoriyası var, orada o xəstəliyə görə müalicə olunur. Və həmin dövrdə deməli Həcər xanım da ona gedir deməli həmin o sanatoriya. O həkimlər oranın baş həkimi icazə vermir ki, olmaz, mümkün deyil ki, siz xəstənin yanında qalasınız, bura öz evlərim xəstəsidir, burada hamısı xəstələr verəndir, keçici xəstəlikdir, siz onun yanında qala bilməzsiniz. Lakin Həcər xanım təkid edir ki, mən olmasam Niyazi sağalmayacaq da, mən onun yanında qalmayacaq. Və təkid edir, o dərəcə təkid edir ki, həkimlər deməli necə deyə təslim olurlar və Niyazinin yanında məhz Niyaziyə qulluq edir və Niyazini sağaldır məhz Həcər xanım.
Bəstəkar Axşin Əlizadə.
Niyazi bizim xalqımızın tarixidir. Onu demək lazımdır, hələ bir kəlmə ilə ki, Niyazi olmasaydı, bugün Azərbaycan musiqisini dünyada tanımayacaqlar. Çünki məhz Üzeyir Hacıbəyovdan başlayaraq, bütün böyük iri həcmli əsərləri Niyazi dünyaya getirdi və Azərbaycanı onun sayəsində musiqini tanımağa başladılar. Niyazi çox gözəl bir insandır. Elə adamlar, elə şəxsiyyətlər dünyaya az gəlirlər. Amma çox yaxşı ki, gəlirlər. Yüzlərə bir dəfə olsunlar. Bizim üçün iki Niyazi var. Bir var Niyazi pultun arxasında. Bir Niyazi də var evində qonaqları qəbul edən Niyazi. Bu ayrı-ayrı böyük şəxsiyyətlərdir. Pultun arxasında Niyazi heç kəs yaxın dura bilməz. O bir necə deyərlər dev kimi orada hamını idarə edir və Azərbaycan musiqisini irəli aparır. Amma evində isə ondan qonaqpərvər insan yoxdur. Və bir də ən vacib olan bizim musiqimizdə Niyazi böyük bir rast yaratdı və onunla da Azərbaycan musiqisinin səhifəsini daha da artırdı. Çünki o əsərdən başlayaraq biz öz musiqimizi hələ bir yenidən, yeni bir qulağla, yeni bir səslə gördük, eşitdik. Böyük istedad, gözəl insan. Çox heyif ki, o bizimlə bugün yoxdur. Bundan başqa da mən Niyazini öz müəllimlərimdən, ən böyük müəllimlərimdən biri hesab edirəm. Çünki mənim də yazdığım əsərləri o dünyaya ilk dəfə çıxartdı. Niyazinin evində çox olmuşam. Niyazinin rəhmətli anası Böyük xanım mənim rəhmətli anamın müəlliməsi olub ki, xanımın. Deməli, o vaxtdan biz ailəvi olaraq çox yaxınıq Niyazi ilə. Mənim dayım Mehdi Hüseynzadə, Sovet İttifaqı qəhrəmanı, ev evde olarak Niyazi tez bizim eve gelirdi. Benim babamla görüşürdü. Ve bizim eve o gelende o efsane kimi o sayfalar hamısı yazılı.
İşitmişəm onların çox qonaqlı qaralı
evləri olub. Bəli, bəli, evləri, bəli, çox qonaqlı olub. Özəyin ya Həzər xanım plovu dillər əzbər olub. Hamı kim ki o evdə olub, bəli, bu Rostropoviç hətta Arkadi Rakin kimi, deməsən ki, qeyri-millətlər olan
belə sərgilər də
ən məşhur şəxsiyyətlər də. Deməli onun yeməklərindən dadım həmişə də hətta Rostropoviç bizim muzeydə son dəfə gələndə rəy kitabımıza yazmışdı ki, çox fəxr edirəm ki, bu evdə olmuşam və Həzər xanım plovundan dadmışam. Hətta rəy kitabında da bu sözləri yazıb.
Azərbaycan tarixində əri haqqında xatirə yazan hələ ki 5 qadın var. Bu qadınlardan birincisi Həsən bəy Zərdabinin ömürgün yoldaşı Hənifə xanımdır. İkinci belə qadın Mirzə Cəlilin xanımı Həmidə Cavanşiroğlu. Əri haqqında xatirə yazan üçüncü qadın Mikayıl Müşfiqin İlham pərisi Dilbər Axundzadədir. Dördüncü qadın İsmət xanımdır. Sabit Rəhmanın həyat yoldaşı. Bu siyahını Maestro Niyazinin xanımı, daha doğrusu onun Həcəri qapıyır. Həcər Hacıbəyova.
Həcər xanımın xatirələrindən. O xəstələnərkən lap əsəbləşər. Sevdiyi bu sözləri dilə gətirərdi. Həcər, düşünəndə ki ölərəm, sən başqasına ərə gedərsən, kim başıma vurur? Əsəbləşəndə uşaqdan da pis olurdu. Yadımdadır, vərəmə, özü də vərəmin ağır formasına tutulanda şıltaqlığa başlar. Hətta mənim ondan iyrənib iyrənmədiyimi də yoxlardı. Qəfildən hər hansı xörəkdən dadmağımı xahiş edər və öz qaşığını mənə uzadardı. Mən də boyun qaçırmazdım. Bax onda Niyazinin gözlərindən həm xoşbəxtlik, həm də minnətdarlıq yağardı. Ərzə müəllim, bəs onun dirijor yetişdirmək sahəsində hansı xidmətlər olub?
Onu deyim ki, Niyazi Azərbaycan
Azərbaycan dirijorluq məktəbini yəni yüksək səviyyədə qəbul edirlər.
Bəli, məhz onun adı ilə bağlıdır. Bütün Azərbaycan dirijorları Niyazinin tələbələri, o Niyazi məktəbinin davamçılarıdırlar.
Niyazinin karyerasında bir Leninqrad Opera və Balet Teatrında çalışıb baş dirijor olmaq.
1961-ci ildə Niyazi Leninqrad Opera və Balet Teatrında
baş dirijor olub. Sovetlərin o dur vaxtında Azərbaycan dirijorunu ora baş dirijor çağırdı.
O dövrdə həmin teatrda deməli Arif görkəmli bəstəkarımız Arif Məlikovun Məhəbbət Əfsanəsi baletini tamaşaya götürürlər qoymağa. Arif Məlikovun özünün təkidi ilə məcbur eləyir ki, teatr rəhbərliyini ki, mənim tamaşama məhz Niyazi dirijorluq etməlidir və o səbəbdən Niyazini dəvət edirlər. Deməli o Leninqrad Opera və Balet Teatrına baş dirijor vəzifəsinə.
Nə qədər işləyir orada?
Orada 2 il işləyir Niyazi. Hələ həmin teatrla birlikdə Parisin Grand Opera və Londonun Covent Garden teatrlarında qastrol edir həmin teatrın truppası ilə birlikdə. Orada onlar Çaykovskinin Yatmış Gözəl və Prokofyevin Daş Çiçək deməli baletlərini tamaşaya qoyurlar. Onu da dedim ki, Niyazi ilk o vaxtı Sovet musiqiçilərinə olunmuşdu. İlk dəfə Türkiyə ilə əlaqə yaradımı bilmişdi və ilk dəfə 1963-cü ildə o Türkiyəyə səfər etmişdi. Orada Çaykovskinin Yevgeni Onegin və Qaratoxma qadın operalarını tamaşasına dirijorluq etmişdi. Niyazi dəfələrlə Türkiyədə olmuşdu. 64-cü ildə, 65-ci ildə, 67-ci, 73-cü illərdə bildiyiniz kimi məşhur türk bəstəkarı Adnan Saygun'un Koroğlu operasının ilk tamaşasına Türkiyədə İstanbul Opera Teatrında dirijorluq etmişdi. Yunus Emre Aratoriyasında dirijorluq etmişdi. Görün ki, Niyazi yəqin o qədər güclü bir sənətkar olub ki, o dövrdə onun səfərlərinin qarşısında almaq mümkün olmuyor. Ona görə icazə verilib, gedib Türkiyədə 60-cı illərin əvvəllərində.
Hər halda Ceyhun Hacıbəyli məsələsi vardı. Ceyhun bəy Fransada idi.
18-ci ildən Fransada yaşayırdı.
Yəni Üzeyir bəy incidirdilər, bunu da nəzərə alaq. Və nə əcəb bütün bu repressiyalar Niyazidən yan keçib?
İcazə verir, o dövrdə bəli.
Bu da bir müəmmalı bir tarixə müəmmalı bir yeridir. Niyazi avqustda doğuldu, avqustun 20-sində doğuldu və 1984-cü il avqustda doğulub və avqustda da xatirə yazmağa qovuşub. Sonra siz söylədiniz ki, Həcər xanımın xatirələri, yəni onun xatirələri çap olunub mu?
Bəli, kitab şəklində.
Doğrudan mı? Nə vaxt oldu çap olunub?
Elə labo
Sovetlər dövründə.
Bəli, Əsildar, o jurnalist vardı, Əsildar Hüseynbəyli, onunla birgə. Bəli, qalın kitabıdır, bizdə muzeydə var, saxlanılır, rus dilində də ancaq.
Onların münasibətlərindən, necə olub münasibətləri və həyatlarının sonları?
Bilirsiniz ki, Niyazın biraz tünd xasiyyəti olub, deyirlər də, sərt olub, biraz da tünd olub. Elə olub ki, məsələn, yola da gedilməyiblər belə, amma ki, həmişə ki, o Niyazi gəlmişə gəlib. Həcər xanımla deməli necə deyirik üzrxahlıq belə edib könlünə həmişə Həcər xanımı yüksək qiymətləndirib.
Həcər Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Sözün düzünü desəm, hərdən mənə elə gəlirdi ki, onu qoruyuram. Amma o məni qorumağı bir yana, heç mənə verdiyi əziyyətləri də görmür. Olurdu ki, incirdim ondan. Ancaq bu düşüncələr bütövlükdə ədalətli deyildi. Söhbət məndən düşəndə Niyazi həmişə dostlarımıza deyirdi ki, heç bir qadın onun mənim üçün elədiklərini edə bilməzdi. Axı, hansı qadın gecələr gözünü yummayıb mənim əsərlərimə qulaq asar? Hansı qadın gecələr mənə yemək pişirərdi? Həcərin önündə çox günahım var və ona çox borcluyam. Mən də Niyazi minnətdaram. Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramında Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanım dastanını dinləyirsiniz. İmkanlı bir ailənin övladı olan Həcər xanım, maestro Niyazinin yolunda həyatın bütün sınaqlarından keçdi. Məhlumiyyətlərə dözdü. Ağır xəstəliyə tutulmuş ərini vərəmin qorxunç caynaqlarından qoparmaq üçün daha nələrə əl atmadı. Ömür yoldaşını 30-40-cı illər repressiyalarından qurtarmaq üçün bütün yolları aradı. Hətta Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinin o vaxtki sədri Mir Cəfər Bağırova məktubda yazdı. Həcər xanım Niyaziyə bacardığı və bacarmadığı hər şeyi verdi. Təkcə övlad verə bilmədi. Ancaq bu iki cütlüyə elə öz böyük sevgiləri də bəs elədi. Bu sevgi tarixçəsində təəssüf ki, hər şey dastanlarımızdakı kimi xoşbəxt sonluqla bitmədi. Ən sonunda, ömürlərinin alçağında övladlığa götürdükləri bir oğlan uşağı Niyazinin ölümündən sonra Həcər xanımın həyatına son qoydu. Onu öldürdü.
Niyazi 1984-cü ildə rəhmətə getdi. 6 ildən sonra 1990-cı ildə Həcər xanım rəhmətə getdi. Özünüz eşitdiyiniz kimi hansı hadisələr baş verdi və də mən onları təkrarlamaq istəmirəm. Faciəli, hamı bilir ki, Niyazi Ceyhun adında bir uşağı götürüb saxlayırdılar.
Yəni, sənisinin adını qoymuşdu, Ceyhun Hacıbəylinin belə çıxıb.
Bəli, həm də ki, bəli, rəsmi götürməmişdi, belə birisi gedib gəlirdi evlərinə. Əslində qalsa, o uşaq deməli, Həcər xanımın qohumu götürmüşlər o uşağı. O qohumları ilə bunlara gələndə, Niyazi onunla böyle, öyrəşmədə sürüyün nəsə yatıb, uşaq gedib gəlməyə başlayıb belə. Və o 90-cı ildə elə məhsələmin uşaq Həcər xanımı deməli, faciəli şəkildə öldürmüşdü.
Övladı olmadığını bilirik maestro Niyazinin. Kimləri onun və Həcər xanımın mənəvi övladları saymaq olar sizcə?
Hal-hazırda bəlkə bizi muzey işləyən, həmin muzeydə çalışanları belə, çünki onların nə övladları olub, nə qohumları var Bakıda, bəlkə Həcər xanımın İranda deyəsən qohumları var. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz onların mənəvi övladları adlana bilərik. Bizim Niyazi Məzil Muzeyin əməkdaşları. Bilmirəm, doğrudur belə fikirləşməyimiz.
Bəs neçənci ildə Həcər xanım rəhmətə getdi?
90-cı ildə.
90-cı.
Və ondan sonra da Sərəncamda deməli muzey yaradılması haqqında deməli əmr verildi. 94-cü ilin sentyabr 18-də Niyazi Mənzil Muzeyin rəsmən açılışı oldu.
Bəs necə oldu? Uşağın taliyi necə oldu?
Uşağın taliyi, onu mənə həbs etdirlər. Bir 10 ildən sonra çıxmışdı. Gəlib gedirdi muzeyə, gəlirdi biraz. Necə deyim, peki tüfeyli həyat sürən insanı bəsir belə. Gəlib gedirdi, sonra amma axırı il yarımdı, 2 ildir yoxdur. Bilmirəm, yenə bəlkə tutulub o, ya nəsə olub, yoxdur.
Gəlib gedirdi, nə deyirdi sizə?
Gəlib gedirdi ki, nə bilim, baxırdı, paltarlarını ağlayırdı, eləyirdi. Bilirsiniz, həm də gəlirdi ya piyano vəziyyətdə.
Kifli.
Bəli, kifli.
Çox sağ olun Rıza müəllim, mən təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun, mən də sizə öz adamdan təşəkkür edirəm ki, siz maestro Niyazi kimi şəxsiyyətləri özü verilişlərinizdə işıqlandırırsınız. Çox sağ olun.
Sağ olun. Maestro Niyazi və Həcər xanım radio dastanının sonuna gəldik. 51 il 2 gün sürən bu sevgi tarixçəsini sizlərə, Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə çatdırmaqda kömək olanların hamısına, özəlliklə Niyazinin ev muzeyinin rəhbəri Rıza Bayramova təşəkkür edirik. Veriliş boyu Maestro Niyazinin əsərlərindən və dünyanın məşhur sevgi nəğmələrindən istifadə elədik. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, Belişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომლისთვისაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.